Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Rursus vehementer ad pacem cohortatur Franciscus Papa, anno exacto abelo in Ucraina in ito, necessitatem confirmavit idem pacifice contentionis solvende. Quadragesima in coata Franciscus fideles suasit, ut hoc acceptabili tempore fruerentur ad precipua repetenda, in gratiam cum Deo redituri, quod facere nos debemus monuit pontifex absque simulatione. Per rescriptum duas res literarum apostolicarum motu proprio datarum traditionis custodes, plane definivit sumus pontifex, quibus ab anno bis millesimo vicesimo primo liturgice celebrationes preconciliaris ritus temperantur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latina lingua prolatos, dicit Philippus Herrera Espaliat. Duos ante dies ex quo annus recensetur ab Ucraina a Russis obsessa, ex potestativus quesivit pontifex ut bello restinguendo operam redarent, quod in audientia generali die preterito Mercurii dixit, suam quoque sauciato Ucraine populo ostens proximitatem. Audiamus Rosarium Tronolone.
Satis tandem de bello. Quae ex parietinis oritur, numquam vera erit victoria. Verbisis, audientia generalis post catechesim die Mercurii cinerum enunciatis, omnes victimas memoravit Franciscus armate contentionis ab inc annum exorte, post Ucrainam a Russis obsessam. Iterum anc bellicam rem absurdam perniciosamque definivit pontifex. Tot mortuos, sauciatos, profugos, ob oculos habens, potestates monuit pontifex, ut re operam darent ad bellum sistendum, adque pacem componendam.
Tribus post annis, quam publice misse die Mercurii cinerum non presedit Franciscus, die vicesimo altero mensis februari rediit Franciscus Papa in Basilicam Sancte Sabine sacram liturgiam celebraturus, qua quadragesima incoatur quadraginta dierum penitentialium. Audiamus Catarinam Agorelius.
Cum plures fideles, cardinales, episcopi, monaci, benedictini, ac dominicani patres, una cum pontifice, in Basilicam Sancte Sabine, sunt congregati per eucharisticam celebrationem quadragesime liturgicum tempus incoaturi. In pontificis capites cineres posuit cardinalis Maurus Piacenza. Sua in homilia Franciscus explicavit hoc esse acceptabile tempus ut caveremus, ne mundus in artus fines nostrarum ipsarum necessitatum concluderetur, sed tempus esse gratiae tribus magnis semitis exigendum, nempe elemosine precationis et jejuni. Omnes heres, aditit Franciscus, ad Domini Pascam parandam multum conferunt, atque item dant copiam Dei conveniendi et personam detrahunt opinionum vanitatis ac simulationis.
Per rescriptum, duas res literarum apostolicarum motu proprio datarum traditiones custodes, funditus definivit sumus pontifex, quibus mense junio anni bis millesimi vicesimi primi precepta prebuit de liturgica celebratione preconciliaris ritus. Novum documentum a pontifice subsignatum confirmat tum parecialis templi usum super istis liturgiis, tum antiqui missalis usum ab episcopo concedi posse, seda sancta sede, dum taxat adepta licentia. Finis fit loquendi. Gratias vobis audientibus, referimus atque Deo volente, conveniemus proxima hebdomada.